Որոշ աստերոիդներ երկնքում արծաթանման պայծառ հետքեր են գծում, մյուսները պղնձակարմիր լույսի շերտեր են թողնում, ամբողջ երկինքը դառնում է շերտավոր, նայած թե հրթիռն ինչ չափով է դառնում դեպի աստերոիդները շարժվելու կողմը, ինչ չափով է արագություն վերցնում, ինչ չափով է արդեն նրանց հետ հավասար թռչում, նրանք դադարում են շերտեր թվալուց։ Դուք ընկնում եք արտասովոր մի աշխարհ և թռչում եք տարբեր մեծության բազմաթիվ լուսինների միջև։ Նրանք բոլորն էլ մի ուղղությամբ են թռչում և հրթիռից դեռ առաջ էլ են ընկնում։ Երբ լուսիններից որևէ մեկը հրթիռին մոտիկ է թռչում, դուք տեսնում եք, որ այն բոլորովին էլ կլոր չէ։ Այդ լուսիններն ամենաբազմազան ձևեր են ունենում։ Աստերոիդներից մեկը, ասենք, նման է բուրգի, մյուսը մոտենում է գնդի ձևին, երրորդը նման է անտաշ խորանարդի, իսկ մեծ մասն ուղղակի ժայռերի տձև բեկորներ են։ Մի քանիսը խմբերով են թռչում, մյուսները փոխադարձ ձգողության ազդեցության տակ ձուլվում դառնում են խաղողի ողկույս։ Նրանց մակերեսը մեկ կատնագույն է, մեկ լեռնային բյուրեղի պես փայլուն։ Լուսիններ են երևում աջից, ձախից, վերևից, ներքևից։ Երբ հրթիռը թռիչքը դանդաղեցնում է, թվում է, թե լուսինները սրընթաց շարժվեցին առաջ, բայց հրթիռը նորից է արագություն վերցնում, և նրանք, ասես, սկսում են թռիչքը դանդաղեցնել։ Վերջապես հրթիռը նրանցից առաջ է ընկնում, լուսինները ետ են մնում։ Աստերոիդներից դանդաղ թռչելը վտանգավոր է, նրանք կարող են հետևից հաստել և հրթիռը ջարդել։ Ամենաապահովը նրանց հետ մի ուղղությամբ և միանման արագությամբ թռչելն է։ Բայց այն ժամանակ միայն շրջապատող աստերոիդներն ես տեսնում, և թվում է, թե ամեն ինչ կանգնած է անշարժ, և հրթիռը, և լուսինները, ձախից, աջից, վերևից, հետևից։ Միայն աստղազարդ երկնակամարն է դանդաղ սահում, որովհետև թե աստերոիդները և թե հրթիռը այնուամենայնիվ թռչում են և երկնքում իրենց դիրքը փոխում։ Մեր կապիտանը գերադասեց աստերոիդներից քիչ արագ թռչել։ Այն ժամանակ երկնային խութերը հետևից չեն հասնի, և միաժամանակ լուսինների երամի մեջ ես շարժվում, նրանց զննում, ընտրում ես։ Մի խոսքով, հանդես ես գալիս Գոգոլյան Սատանայի դերում, որը պատրաստվում է երկնքից լուսինը հափշտակելու, միայն թե փոքրը։ Մեր ուժը դեռևս չի պատում մեծ աստերոիդ պոկել իր ուղեծրից և քարշ տալ դեպի կեց աստղ։ Մենք վախենում ենք ամբողջ վառելանյութը ծախսել և գերի մնալ այն աստերոիդին, որը մեզ իր հետևից կտանի։ Սկզբում մենք ամենափոքր աստերոիդներն էինք ընտրում։ Մեծ վարպետություն և ճարպկություն էր պահանջվում, որպեսի աստերոիդին մոտենանք առանց հարվածի և աբորդաժ անենք։ Կապիտանը հրթիռին այնպիսի ուղություն էր տալիս, որ աստերոիդին հավասար թռչելով, որքան կարելի է ավելի մոտենար նրան։ Այնուհետև կողքի պայթյունները դադարում էին։ Մենք գործի էինք դնում էլեկտրամագնիսը, չէ՞ որ բոլոր աստերոիդները, բացի բյուրեղից եղածները, բաղկացած են գլխավորապես երկաթից։ Վերջապես, երբ տարածությունը փոքրանում, չնչին մեծության էր հասնում, մենք էլեկտրամագնիսն անջատում էինք, մնացածը թողնելով ձգողության ուժին։ Որոշ ժամանակից հետո հազիվ նկատելի ցնցում էինք զգում, և այնուհետև թռչում էինք արդեն մեր արբանյակին կիպ կպած։ Սակայն սկզբում մոտիկանալն ամեն անգամ անսայթաք չէր անցնում։ Երբեմն մենք բավական ուժեղ բախում էինք ունենում։ Աստերոիդը մեզ համար աննկատելիորեն շեղվում էր իր ուղեծրից, ընդհակառակը հրթիռը որպես ավելի թեթև, մի կողմ էր թռչում և ստիպված էր լինում նորից մանևրելու։ Հետո մենք վարժվեցինք շատ հանդարտ մոտենալ, մնում էր միայն աստերոիդը գցել հրթիռին։ Մենք փորձեցինք պահեստի շղթաներով կապել այն, փորձեցինք էլեկտրամագնիսով պահել, բայց այդ բոլորը հարմար չէին։ Վերջում սովորեցինք ասուպները նույնիսկ զոդել հրթիռի պատյանին։ Արևի էներգիա մենք բավականաչափ ունեինք, իսկ հելիոգեն զոդվածքի ապարատները միշտ վերցնում էինք հետներս։ «Բայց դրա համար պետք է հրթիռից դուրս գայիք», ասացի ես։
«Դա իր հերթին. Մենք դուրս էլ գալիս էինք, նույնիսկ ճանապարհորդում էինք աստերոիդների վրա. հիշում եմ մի դեպք. Մենք մոտենում էինք մի մեծ աստերոիդի, որ վատ չարխած, մի քիչ տափակավուն քարե ռումբի տեսք ուներ. Ես հրթիռից դուրս թռա, կարչեցի աստերոիդի սուր անկյուններից և գնացի աշխարհաշուրջ ճանապարհորդության. Եվ ի՞նչ եք կարծում, տափակ բևեռների վրա ես բարձրանում էի և ոտքերիս վրա կանգնում, գլուխս դեպի վեր, իսկ ուռուցիկ հասարակացի վրա ծանրության կենտրոնը տեղափոխվեց, և ես ստիպված եղա կանգնել գլխիս վրա, ոտքերս դեպի վեր, և այդպես էլ գնում էի ձեռքերով բռնած. Դա ըստ երևույթին պտտվող փոքրիկ մոլորակ է եղել, և փոխվել է ոչ թե ծանրության կենտրոնը, այլ համեմատական ծանրությունը», ուղեց Տյուրինը։ «Պտուտաբևեռների մակերեսի մոտ ծանրությունն ունի առավելագույն մեծություն և դեպի կենտրոն նորմալ ուղղություն. բայց բևեռից որքան հեռու, ծանրությունն այնքան թույլ. Այնպես որ բևեռից դեպի հասարակած գնացող մարդը, ասես, սարից է իջնում, և վայրեջքի զառիթափությունը գնալով մեծանում է. Բևեռների և հասարակացի միջև ծանրության ուղղությունը համընկնում էր հորիզոնի հետ, և ձեզ թվում է, թե դուք բոլորովին ուղղաձիգ սարից եք իջնում. իսկ այնուհետև հողն արդեն պատկերանում է որպես թե քառաստաղ, և դուք պետք է բռնեիք ինչից պատահեր, որպեսի ցած չթրչեիք փոքրիկ մոլորակից. Երկրից լավագույն հեռադիտակների մեջ», շարունակեց Տյուրինը, «երևում են առնվազն 6 կիլոմետր տրամագից ունեցող մոլորակներ, իսկ աստերոիդները լինում են նաև փոշումեցությամբ».
«Որի վրա ասես, որ չեմ եղել», ասաց Սոկոլովսկին։ «Որոշ մոլորակների վրա ծանրությունն այնքան չնչին է, որ բավական է մի թեթև թռիչք, որպեսի վրայից ցած ընկնես. ես եղել եմ այդպիսի մեկի վրա, որի շրջագիծը 17.5 կիլոմետր էր. Մի մետրաչափ վեր ցատկելով, ես 22 վայրկյան իջնում էի, շարժում անելով ոչ ավելի քան անհրաժեշտ է երկրում շեմքից անցնելու համար. Ես այստեղ կարող էի բարձրանալ 210 մետր, հաստել Էյֆելյան աշտարակից քիչ ցածր. ես քարեր էի նետում, և նրանք այլևս չէին վերադառնում».
«Կվերադառնան, բայց ոչ շուտ», ավելացրեց աստղագետը։
«Ես եղել եմ նաև համեմատաբար մեծ, լուստից միայն 6 անգամ փոքր տրամագից ունեցող մոլորակի վրա. ես այնտեղ մի ձեռքով իմ ուղեկիցներից 22 մարդ էի բարձրացնում. այնտեղ կարելի էր ճոճվել կոշտ թելերից կախված ճոճանակներով, կառուցել 6.5 կիլոմետր բարձրություն ունեցող աշտարակ. ես փորձեցի այնտեղ ատրճանակ կրակել. ի՞նչ ստացվեց, կարող եք պատկերացնել. եթե կրակոցը ինձ աշտարակից վայր չգցեր, իմ գնդակը կարող էր հետևից սպանել ինձ, պտույտ տալով աստերոիդի շուրջը.
Հավանական է դեռ հիմա էլ որևէ տեղ սլանում է մոլորակի շուրջը, որպես նրա արբանյակ։
Այդպիսի մոլորակի վրա գնացքները կշարժվեին ժամում 1280 կիլոմետր արագությամբ,
ասաց Տյուրինը։
Ի դեպ, այդպիսի մի քանի մոլորակ կարելի է մոտեցնել երկրին։ Ինչու լրացուցիչ լուսավորություն չհարմարեցնել, իսկ այնուհետև բնակեցնել այդ փոքրիկ մոլորակները։ Ծածկել ապակեպատ ջերմոցով, բույսեր տնկել, անասուն պահել, հրաշալի բնակավայր կլինի։ Ժամանակին այդպես կարելի է բնակեցնել լուսինը։
Լուսնի վրա մեկ շատ ցուրտ է, մեկ շատ շոգ, ասացի ես։
Ապակե կափարիչի տակի արհեստական մտտոլորտը և վարագույրները արևի տաքությունը կմեղմացնեն։ Իսկ ինչ վերաբերում է լուսնկա գիշերների ժամանակ հողի սառնությանը, այդ մասին ես իմ տեսակետն ունեմ,
բազմանշանակ նշեց Տյուրինը։
Միթե մենք չենք հրաժարվել երկրի չափազանց բարձր ջերմաստիճան ունեցող շիկացած միջուկի տեսությունից։ Եվ այնուամենայնիվ մեր երկիրը տաք է։
Արևն ու մթնոլորտային մուշտակը, սկսեց երկրաբանը, բայց Տյուրինն ընդհատեց նրան։
Այո, այո, բայց ոչ միայն այդ։ Երկրի կեղևի մեջ տաքությունը զարգանում է նրան դերքում տեղի ունեցող ռադիոակտիվ տրոհումից։ Ինչու այդ բանը չի կարող լինել լուսնի վրա։ Եվ նույնիսկ ավելի ուժեղ աստիճանի։ Ռադիոակտիվ տրոհումը կարող է տաքացնել լուսնի հողը։ Լուսնի կեղևի տակ մագման սառած էլ չի։ Լուսինն այնքան էլ սառը չի, ինչպես թվում է։ Եվ եթե այնտեղ մթնոլորտի մնացորդներ կան, ահա թե ինչու դուք, կենսաբան, մտցված եք այս արշավախմբի մեջ,
դիմեց նա ինձ։ Սոկոլովսկին կասկածանքով օրորեց գլուխը։
Աստերոիդների վրա ինձ չի պատահել, որ տարերի ռեակտիվ տրոհումից հողը տաքանա։ Աստերոիդները լուսնից փոքր են,
ճղճղալով պատասխանեց աստղագետը։ Նա երկար չլռեց և հանկարծ նորից կպավ փիլիսոփայելուն, ասես նրա ուղեղի մեջ մտածողական երկու գիծ էին գնում զուգահեռ։ Մեռած և անթարթ աստղերը ներս են նայում մեր հրթիռի լուսամուտից։ Աստղային անձրևը, ակոսելով երկնակամարը, սլանում է ինչ-որ մի կողմ և դեպի վեր։ Հրթիռը ուղղությունը փոխում է։
Մենք արդեն աստերոիդ շատ ենք հավաքել,
կամաց ասում է ինձ Սոկոլովսկին, ուշադրություն չդարձնելով Տյուրինի վրա, որը Պյութիայի պես իր ֆրազներն էր բարբառում։
Ամենից առաջ մենք մեր հրթիռակայանի հիմքը դրել էինք։ Որքան շատ լինի նրա զանգվածը, նա այնքան կայուն կլինի։ Մոտեցող հրթիռների պատահական հարվածները տարածության մեջ նրան տեղահանչեն անի։ Հետո աստերոիդները մենք տալիս ենք մեր ֆաբրիկաներին և գործարաններին, դուք դրան դեռ կծանոթանաք։ Օրերս մեզ հաջողվեց շատ հետաքրքիր մի փոքրիկ մոլորակ բռնել։ Ճիշտ է, ամենևին մեծ բեկոր չէր, երկրային հաշվով տոննա ու կես էր։ Պատկերացրեք համարյա ոսկու մի հոծ կտոր։ Վատ գյուտ չէ, ոսկեբեր շերտեր երկնքում։
Ըստ երևույթին, այդ խոսքերը լսելով, Տյուրինը վրա բերեց։
Մեծ մոլորակներում տարերը դասավորվում են մակերևույթից դեպի կենտրոն, ըստ իրենց ծագման տեսակարար կշռի։ Վերևում կայծքար, ալյումինիում, սիալ, ներքևում կայծքար, մագնեզիում, սիմա, ավելի ներքև նիկել, երկաթ, նիֆե, երկաթ ու ավելի ծանր մետաղներ, լուսնոսկի, ոսկի, սնդիկ, կապաշ։ Ձեր ոսկե աստերոիդը մեռած մոլորակի կենտրոնական միջուկի բեկոր է։ Հազվադեպ բան, երկնքի ոսկեբեր շերտերի վրա շատ հույս մի դրեք։
Քունը ստանում էր,
Օրգանիզմս դեռ ձերք չի քաշել ցերեկվա և գիշերվա արթուն մնալու և քնելու հերթափոխության կարգու կանոնից։
«Քնում եք?» հարցրեց Տյուրինը։ «Բարի գիշեր»։ «Իսկ ինձ հետ, գիտեք, հետաքրքիր բաներ են կատարվում»։ «Աստղադիտարանում ես բոլորովին մոռացել եմ կանոնավոր քնելը. ես այժմ նման եմ այն կենդանիներին, որոնք կարճ ընդպիչումներով են քնում. դարձել եմ կատվի պես»։
Նա էլի ինչ-որ բաներ էր ասում, բայց ես արդեն քնել էի, պայթյուններ չկային։ Խաղաղ էր, հանգիստ։ Երազում Լենինգրադի իմ լաբորատորիան տեսա։ Մի օր հետո, երբ նայեցի երկնքին, լուստի տեսքից ապշեցի։ Երկնքի յոթերորդ մասը բռնել էր նա, և իր մեծությամբ ուղակի սարսափեցնում էր։ Մեր և լուստի միջև ընդամենը 2000 կիլոմետր էր։ Լեռները, հովիտները, անջուր ծովերը այնպես են երևում, ինչպես ափիթ մեջ։ Խիստ աչքի էին ընկնում, ինչպես ամենը հանդամ լուստի վրա, առանձին լեռնաշղթաների ուրվագծերը, վաղուց անկենդան հրաբուխների խառնարանների կոնուսները։ Երևում էին նույնիսկ երախները, բաց ճեղքվածքները։ Աստղագետը առանց աչք հեռացնելու նայում էր լուսնին։ Նա արդեն վաղուց էր ճանաչում լուսնի մակերևույթի ամեն մի քարը, ինչպես ինքն էր ասում։
«Այ տեսեք, եզրի մոտ, Կլավիուսն է, նրանից քիչ ցած Տիխոն, մի քիչ էլ ցած Ալֆոնսը, Պտրոմեոսը, դեպի աջ Կոպերնիկոսը, իսկ հետո գալիս են Ապենինյան լեռները, Կովկասը, Ալպերը,
պակաս մնացին միայն Պամիրը, Հիմալայները, Կորդի լեռները», ասացի ես։
«Իսկ մենք լեռնագագաթներ այդպես կանվանենք լուստի մյուս կողմում», ծիծաղելով ասաց երկրաբանը։ «Այնտեղ դեռ նրանց անուն դնող չի եղել»։
«Այ քեզ լուսին», հիանում էր Տյուրինը, «երկրայինից 100 անգամ մեծ է»։ «Ուֆ, այ», տնքաց նա, «դարձյալ ծանրություն»։
«Կապիտանն արգելակում է», ասաց երկրաբանը։
Լուսինն ավելի ու ավելի ուժգնորեն է մեզ ձգում դեպի իրեն։ Կես ժամից տեղ կհասնենք։ Ես ուրախացա և մի քիչ վախեցա։ «Թող ինձ վախկոտ անվանի նա, ով արդեն ուղևորություն է կատարել դեպի լուսին և առաջին վայրեջքից առաջ հուզված չի եղել»։ Լուսինը մեր ոտքերի տակ է, արդեն բռնել է երկնքի կեսը։ Նրա լեռները աչքերիս առաջ մեծանում են, բայց տարօրինակ է։ Լուսինն էլ երկրի պես բարձրից արդեն ոչ թե ուռուցիկ մակերես է թվում, այլ գոգավոր, ասես շուռ տված խայտաբղետ հովանոց։ Տյուրինը տնքում էր, հակապայթյունը գնալով սաստկանում էր։ Այնուամենայնիվ նա աչքը լուստից չէր կտրում, բայց լուսինը հանկարծ սկսեց ինչ-որ դեպի մի կողմ շարժվել, և միայն այդ պատճառով, որ իմ մարմնի մի կողմը ծանրացել էր, ես հասկացա, որ հրթիռը թռիչքի ուղղությունը նորից է փոխել։ Ծանրության ուղղությունն այնքան էր տեղափոխվել, որ լուսինն արդեն զգացվում էր մեր գլխավերևը։ Դժվար էր պատկերացնել, թե ինչպես կարելի է առաստաղին քայլել։
«Համբերեք, պրոֆեսոր», դիմեց երկրաբանը Տյուրինին։ «Ընդամենը 2-3 կիլոմետր է մնում, հրթիռը բոլորովին դանդաղ է թռչում, վարկյանում 100 մետրից ոչ ավելի. հրթիռի գազերի ճնշումը հավասար է լուստի ձգողության, և հրթիռը իներցիայով հանգիստ գնում է»։
Նորից թեթևացավ, ծանրությունն անհետացավ։
«Իսկ մենք որտեղ ենք իջնում»՝
հարցրեց 20 վարկյան հետո աշխուժացած Տյուրինը։
«Կարծեմ մեր եղբայրակից Տիխո Բրագենին մոտիկ, ընդամենը մնում է 500 մետր»՝ ասաց Սոկոլովսկին։
«Օյ-օյ, դարձյալ հակապայթյուններ»՝
տնքաց Տյուրինը։ «Բայց ահա ամեն ինչ կարգին է. այժմ լուսինը ներքևում է, մեր ոտքերի տակ։
Հիմա կիչնենք, ասաց Սոկոլովսկին հուզված ձայնով։
Միայն թե վայրեջքի ժամանակ մեր լուսային ավտոմոբիլը չվնասենք։
Անցավ էլի 10 վայրկյան, և ես թեթև ցնցում զգացի։
Պայթյունները դադարել էին։ Մենք բավական փափուկ ընկանք կողքներիս վրա։